พราะคำคือชีวิต
FEC Meeting Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
แบบตรงๆบอกกับแฟนๆผู้ฟังรายการชีวิตหมู่เฮาพบทางสว่างพระเจ้านิรันดร์ทรงประทานมายอมสิ้นชีวิตชดใช้บาปผิดความทุกข์ความโศกโรคภัยนานาเพิ่นยอมรับมาตรึงที่กางแขนสำคัญเมื่อ 2,000 ปีช่วยทุกหมู่เฮาหมู่คนโห่ร้องว่าพ้นบาปแล้วนะท่านเจ้าข้าความหวังครั้งก่อนอดีตผ่านมา 2,000 กว่าปียังมีคุณค่าเราบวงประชารับพรใหญ่หลวงยิ่งใหญ่
ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งได้ปรับใช้กับชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับยกระดับจิตวิญญาณสามารถดำเนินชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่กดดันตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมกิจการถ้าคุณผู้ฟังสนใจรับบทศึกษาก็เชิญครับเขียนจดหมายรับได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายส่งจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วกิจการบทที่10หัวเรื่องหลักก็คือการกลับใจของนายร้อยโรมันชื่อโคเนเลียสเปโตรอัครสาวกของพระคริสต์เป็นคนยิวคนยิวนั้นก็มีบทบัญญัติของโมเสสอย่างเช่นเรื่องการกินอาหารซึ่งมาจากสัตว์มีการระบุสัตว์ที่เป็นมลทินห้ามกินสัตว์ที่ไม่เป็นมลทินกินได้นะครับ แม้ว่าจะมีองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดแต่ว่าก็ยังดำเนินชีวิตตามแบบของคนยิวในบทนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของนิมิตทั้งในร้อยทหารโรมันและก็เปโตรครับเรามาถึงนิมิตของเปโตรบทที่10ข้อ14ข้อ13นั้นมีพระสุรเสียงมาแก่ท่านว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นข้ากินเถิดคือมีสัตว์ทุกอย่างนะสัตว์ที่เดินที่เลื้อยคลานและก็ที่บินได้ข้อ14ฝ่ายเปโตรก็ทูลนะบอกว่าไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นของต้องห้ามหรือเป็นมลทินไม่เคยกินเรามาดูกันครับข้อ15แล้วจึงมีพระสุรเสียงเป็นครั้งที่2แก่ท่านว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้ามสิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเรากินอะไรก็ได้เพราะว่าพระเจ้าตรัสข้อ16เห็นอย่างนั้นถึง3ครั้งแล้วสิ่งนั้นถูกรับขึ้นไปในนภาอากาศทันทีเปโตรสงสัยถึงความหมายของสิ่งเหล่านี้ข้อ17ถึง22เมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรื่องนิมิตที่เห็นนั้นว่ามีความหมายอย่างไรดูเถิดคนที่โคนเนลิอัสใช้ไปนั้นเมื่อถามหาและพบติดของซีโมนแล้วก็มายืนอยู่หน้าประตูรั้วและร้องถามว่าซีโมนที่เรียกว่าเปโตรพักอยู่ที่นั่นหรือไม่เมื่อเปโตรตรึกตรองเรื่องนิมิตนั้นพระวิญญาณก็ตรัสกับท่านว่าดูเถิดชาย3คนมาหาเจ้าจงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับเขาเถิดอย่าลังเลใจเลยเพราะว่าเราได้ใช้เขามาเปโตรจึงลงไปหาคนเหล่านั้นกล่าวว่านี่เนี่ยข้าพเจ้าเป็นคนที่ท่านมาหานั้นท่านมาธุระอะไรเขาจึงตอบว่าในร้อยโคเนลิอัสเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในหมู่พวกยิวโคเนลิอัสผู้นั้นได้รับคำเตือนจากทูตสวรรค์บริสุทธิ์ให้มาเชิญท่านไปที่บ้านเพื่อจะฟังถ้อยคำของท่านซีโมนเปโตรต้องไปยังเมืองซิซาริยาตัวแทนจากโคเนลิอัสได้อธิบายให้ท่านฟังแล้วก็เชิญท่านไปยังบ้านของโคเนลิอัสพร้อมกับพวกเขาการกลับใจของโคเนลิอัสข้อ23ถึง25เปโตรจึงเชิญเขาให้เข้ามาหยุดพักอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นเปโตรก็ลุกขึ้นไปกับเขาและพวกพี่น้องบางคนที่เมืองยะฟาก็ไปด้วยล่วงมาอีกวันหนึ่งเขาก็ไปถึงเมืองซิซาริยาโคเนลิอัสกำลังคอยรับรองอยู่และเชิญญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทให้มาประชุมกันอยู่แล้วครั้นเปโตรเข้าไปโคเนลิอัสก็ต้อนรับเปโตรและหมอบที่เท้ากราบไหว้ท่านโคเนลิอัสมีอิทธิพลมากต่อครอบครัวและเพื่อนฝูงท่านได้เรียกพวกเขามาพร้อมกันในตอนนี้ท่านยังไม่ได้เชื่อศรัทธาในพระคริสต์เมื่อทูตสวรรค์บอกท่านให้พาเปโตรมานั้นท่านคิดว่าเปโตรคงจะเป็นคนสำคัญมากท่านจึงหมอบที่เท้ากราบไหว้เปโตรเปโตรก็ไม่ยอมให้ท่านกราบไหว้นะครับข้อ26ฝ่ายเปโตรจึงจับตัวโคเนลิอัสให้ลุกขึ้นและกล่าวว่าจงยืนขึ้นเถิดข้าพเจ้าก็เป็นแค่มนุษย์เหมือนกันเปโตรก็ดึงตัวท่านขึ้นมาและบอกว่าจงยืนขึ้นเถิดข้าพเจ้าก็เป็นแต่มนุษย์เหมือนกันผมชอบในการกระทำของเปโตรที่ทำแบบนี้ท่าทีที่ถ่อมใจข้อ27 28เมื่อกำลังสนทนากันอยู่เปโตรจึงเข้าไปและเห็นคนเป็นอันมากมาพร้อมกันจึงกล่าวแก่คนเหล่านั้นว่าพวกท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าคนชาติยิวนั้นจะคบให้สนิทกับคนต่างชาติหรือเข้าเยี่ยมก็เป็นที่ห้ามแต่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นที่ห้ามหรือมลทินเปโตรได้เข้าไปในบ้านนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เปโตรซึ่งเป็นคนยิวเข้าไปในบ้านของคนต่างชาติท่านยังรู้สึกประหลาดใจที่พระเจ้าสั่งให้ไปที่นั่นสิ่งที่ท่านเริ่มบอกนั้นไม่เป็นมิตรครับและเป็นการดูหมิ่นและท่านบอกต่อไปว่าพระเจ้าได้ทรงบอกให้ท่านว่าอย่าบอกว่าใครเป็นมลทินครับนี่เป็นบทเรียนเราทุกคนเนี่ยไม่สมบูรณ์เป็นคนบาปและต้องการความรอดจากพระเจ้าเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าได้สำแดงแก่ท่านว่าไม่มีอะไรที่เป็นมลทิน ข้อ29เหตุฉะนั้นเมื่อท่านใช้คนไปเชิญข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็มาโดยไม่ขัดข้าพเจ้าขอถามว่าท่านเชิญข้าพเจ้ามาด้วยประสงค์อะไรทำไมเปโตรถามคำถามนี้ทำไมท่านไม่เริ่มบอกถึงพระคริสต์ทันทีพระญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าควบคุมท่านและพระองค์ไม่ให้ท่านเร่งนะครับในการทำอย่างนี้ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับควรจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราคือว่าเรามักจะเร่งรีบเป็นพยานเพราะว่าเราพบว่าเป็นพยานยากเราก็มักจะเป็นพยานไม่ค่อยเก่งเราก็ทำอย่างเร่งรีบและมักทำให้คนอื่นไม่พอใจครับต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำเราถ้าพระองค์นำเราครับอย่าไปหาผู้คนด้วยความคิดหรือท่าทีที่แบบเร่งรีบนะครับหรือกำลังความสามารถของเราถ้าทำอย่างนั้นครับจะพลาดขอให้พระเจ้าเป็นผู้นำซีโมนเปโตรไม่ได้เทศนาทันทีท่านดูว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนท่านบอกว่าท่านเชิญข้าพเจ้ามาด้วยประสงค์อะไรข้อ30ถึง33โคเนเลียสจึงตอบว่า4วันมาแล้วข้าพเจ้าได้อธิษฐานอยู่ในตึกของข้าพเจ้าราวเวลานี้เองคือบ่าย3โมงมีคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าสวมเสื้อมันระยับผู้นั้นได้กล่าวว่าโคเนเลียสเอ๋ยคำอธิษฐานของท่านนั้นพระเจ้าทรงสดับฟังแล้วและทานของท่านนั้นก็เป็นเหตุให้พระเจ้าทรงระลึกถึงเหตุฉะนั้นจงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาท่านอาศัยอยู่ในตึกของซีโมนช่างฟ้องหนังที่ฝั่งทะเลข้าพเจ้าจึงใช้คนไปเชิญท่านมาทันทีที่ท่านมาก็ดีแล้วบัดนี้พวกข้าพเจ้าอยู่พร้อมกันต่อพระพักตร์พระเจ้าเพื่อจะฟังสิ่งสารพัดซึ่งพระองค์ได้ตรัสสั่งท่านไว้โคเนเลียสบอกเปโตรว่าข้าพเจ้าไม่ทราบจริงๆนะทำไมพระเจ้าจึงบอกให้ไปตามท่านมาเว้นแต่ว่าพระองค์บอกข้าพเจ้าให้นำซีโมนเปโตรมานะท่านต้องมีเรื่องบอกข้าพเจ้ากับข้อ34ถึง37ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดแต่คนใดในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์เรื่องที่พระองค์ได้ทรงฝากไว้กับผู้อิสราเอลคือทรงประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงเรื่องนั้นท่านทั้งหลายก็รู้คือเรื่องที่ได้เล่ากันตั้งแต่ต้นที่แคว้นกาลิลีไปจนตลอดทั่วแคว้นยูเดียภายหลังการบัพติศมาที่ยอห์นได้ประกาศนั้นแน่นอนครับโคเนเลียสและคนที่ประชุมอยู่กับท่านก็คงจะได้ยินข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับพระคริสต์และก็เกี่ยวกับพันธกิจของยอห์นผู้ให้บัพติศมาข้อ38ถึง40คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์เราทั้งหลายเป็นพยานถึงกิจการทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงกระทำในแคว้นยูเดียและในกรุงเยรูซาเล็มพระองค์นั้นเขาได้ฆ่าโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้ในวันที่3พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนและทรงให้ปรากฏสังเกตว่าซีโมนทำอะไรครับท่านให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์พระคริสต์โดยถือว่าพวกเขารู้เหตุการณ์บางอย่างแล้วท่านบอกบางอย่างที่ชัดเจนมากแก่พวกเขาพระเยซูทรงถูกตรึงที่ต้นไม้คือไม้กางเขนและว่าพระองค์ฟื้นขึ้นในวันที่3พระเจ้าให้พระองค์คืนพระชนและให้ปรากฏนี่ครับนี่คือข่าวประเสริฐในพระธรรมกิจการที่เราศึกษาอยู่นี้ครับทุกคำเทศนาจะบอกถึงการฟื้นคืนพระชนขององค์พระคริสต์เป็นหัวใจของข่าวประเสริฐถ้าไม่เทศนาเรื่องนี้ครับก็ยังไม่ได้เทศนาข่าวประเสริฐพระองค์สิ้นพระชนถูกฝังและฟื้นขึ้นจากความตายสิ่งเหล่านี้เป็นข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของผู้เชื่อศรัทธาของท่านของผมต่อพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงพระชนอยู่กำหนดจุดหมายปลายทางของเราแต่ละคนพระองค์ สิ้นพระชนเพื่อความบาปของเราตามที่บอกไว้ในพระคัมภีร์และพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาเพื่อทำให้เราเป็นคนชอบธรรมในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ25ครับข้อ41ถึง43มิใช่ทรงให้ปรากฏแก่คนทั่วไปแต่ทรงปรากฏแก่เราพวกพยานซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อนคือทรงปรากฏแก่พวกเราที่ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงคืนพระชนแล้วพระองค์ทรงสั่งให้เราทั้งหลายประกาศแก่คนทั้งปวงและเป็นพยานว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายผู้เผยพระชนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่าทุกคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขาเพราะพระนามของพระองค์อัครสาวกเปโตรท่านก็มีจุดอ่อนหลายอย่างนะครับและเมื่อเราศึกษาชีวิตของท่านเป็นมนุษย์อย่างมากนะเหมือนกับเราครับนั่นคือความรู้สึกยินดีแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐคือว่าพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนทรงฟื้นคืนพระชนและทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะได้รับการยกโทษบาปถ้าเราไม่บอกเรื่องนี้กับเราก็ไม่ได้บอกข่าวประเสริฐข้อ44ถึง48เมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้นฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุนัตซึ่งเชื่อถือในพระเยซูเจ้าคือที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วยเพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเปโตรจึงย้อนถามว่าใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราโดยมิให้เขารับบัพติศมาด้วยน้ำได้เปโตรจึงสั่งให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์และเขาทั้งหลายได้ขอให้เปโตรยับยั้งอยู่กับเขาอีก 2-3 วันเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าเพนเทคอสต์ของคนต่างชาติเปโตรแปลกใจที่คนต่างชาติได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์การเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ได้ยินได้ฟังนะเพราะว่าภาษาแปลกๆของพวกเขาภาษาแปลกๆนี้เป็นหลักฐานสำหรับเปโตรและคนอื่นที่อยู่กับท่านว่าพระเจ้าช่วยคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวเท่านั้นนะคนต่างชาติให้รอดและก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขาต่อมาเปโตรบอกว่าสิ่งนี้เป็นหลักฐานว่าคนต่างชาติเหล่านี้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และว่าพระเจ้าทรงประทานการกลับใจสู่ชีวิตแก่คนต่างชาติด้วยในกิจการบทที่11ข้อ17 18ในพระธรรมกิจการนี้เล่มนี้นะครับบทที่15ข้อ7ถึง11เปโตรก็บอกถึงเหตุการณ์นี้อีกโดยประกาศว่าเหตุการณ์นี้พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนต่างชาติและว่าพวกเขาได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเช่นเดียวกับพวกยิวมันยากที่เราจะรู้ถึงอุปสรรคใหญ่ที่มีอยู่ระหว่างคนยิวและคนต่างชาติคนยิวในสมัยนั้นครับไม่อาจเชื่อว่าคนต่างชาติจะได้รับความรอดแม้ว่าองค์พระคริสต์ได้บอกพวกเขาอย่างนั้นนะครับว่าคนต่างชาติก็ได้รับความรอดแล้วคนต่างชาติที่บ้านของนายร้อยโคเนเลียสได้รับบัพติศมาด้วยนะครับพระธรรมกิจการบันทึกการกลับใจของตัวแทน3กลุ่มคันธีเอธิโอเปียเป็นบุตรชายของฮามซาโลแห่งเมืองทาซัสเป็นบุตรชายของเชมและโคเนเลียสเป็นบุตรชายของยาเฟตพระวิญญาณเคลื่อนไหวในแต่ละเหตุการณ์โดยใช้คนของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ครับบทที่11หัวเรื่องหลักเปโตรปกป้องภารกิจของท่านข่าวประเสริฐไปยังเมืองอาจิโอกอาคาทูตเปโตรเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการกลับใจของคนต่างชาติในบ้านของโครนิเลียสข่าวเรื่องคนต่างชาติได้รับพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้นำความยินดีมายังคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มนะครับพวกเขาเรียกร้องให้เปโตรเนี่ยอธิบายการกระทำของท่านดังนั้นเปโตรก็ต้องปกป้องภารกิจของท่านซึ่งยากมากสำหรับท่านเพราะว่าท่านเองก็รู้สึกประหลาดใจเช่นเดียวกันเมืองอาธิโอกได้กลายเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรต่างชาติบทที่11ข้อ1ถึงข้อ3ฝ่ายพวกอัครทูตกับพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในแคว้นยูเดียได้ยินว่าคนต่างชาติได้รับพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกันเมื่อเปโตรขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพวกที่เข้าสุนัตจึงต่อว่าท่านว่าทำไมท่านไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตและรับประทานอาหารกับเขาเกิดความสงสัยและแตกแยกเราต้องเข้าใจว่านะครับสำหรับคนยิวซึ่งมีธรรมบัญญัติ ผ่านโมเสสเปโตรได้ทำสิ่งที่ผิดมากนะครับแล้วก็ผิดร้ายแรงด้วยครับทำแบบนั้นผิดอันที่จริงเปโตรเองก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก่อนหน้านี้ท่านเองก็บอกชัดเจนว่าท่านก็ไม่ต้องการทำเช่นนี้เลยแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับข้อ4ถึงข้อ6แต่เปโตรได้อธิบายให้เขาฟังตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองยัฟฟาและกำลังอธิษฐานก็เข้าสู่ภวังค์แล้วเห็นอะไรสิ่งหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่หย่อนลงมาทั้งสี่มุมจากฟ้าอย่างข้าพเจ้าครั้นข้าพเจ้าเขม่นดูผ้านั้นก็เห็นสัตว์จตุบาทของโลกกับสัตว์ป่าสัตว์ที่เลื้อยคลานและที่บินฟังคำเล่าของท่านก็ท่านเองก็ยังประหลาดใจต่อคำบัญชาของพระเจ้าข้อ7ถึง10และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นข้ากินเถิดแต่ข้าพเจ้าทูลว่าหาไม่ได้พระองค์เจ้าข้าเพราะว่าสิ่งของซึ่งครับซึ่งต้องห้ามหรือซึ่งเป็นมลทินยังไม่ได้เข้าปากข้าพระองค์เลยแต่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าครั้งที่สองว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเป็นอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วสิ่งนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอีกคำว่าถูกรับขึ้นไปแสดงว่าเกิดขึ้นในทันทีทันใดครับเหตุการณ์ก็น่าติดตามนะครับแต่ผมดูเวลาสำหรับวันนี้คงไม่พอนะครับก็ฝากไว้วันต่อไปเรามาศึกษากันต่อครับส่งมอบบทอธิบายพระธรรมกิจการให้ฟรีครับเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ทุกการด้วยวิญญาณและความจริงทุกสิ่งมอบถวายแด่พระองค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพข้าก้มกราบพระบาทาเธอทูลบูชาพระนามด้วยความยินดีให้เราสรรเสริญเธอทูลพระองค์พร้อมกันชั่วนิจนิรันดร์พระคุณอนันต์ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดีI'm not afraid to die.